Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile Credinței. Așa cum vă spuneam și în ediția de data trecută, vom vorbi în această ocazie despre locuri și oameni, vom vorbi despre anumite dovezi arheologice, vom vedea dacă ele există, dovezi arheologice, pentru a ne confirma existența sau valabilitatea sau adevărul textului biblic. Invitatul nostru și de această dată este pastorul Gabi Ișvan. Bine ai revenit, Gabi!
Bun regăsit!
Trebuie știut încă din start un lucru. Noi nu vom oferi pentru fiecare loc și pentru fiecare informație din Scriptură câte o dovadă arheologică, ci noi doar în emisiunea de față vom ilustra, vom lua anumite cazuri reprezentative și pe acelea le vom discuta. Însă până să intrăm în anumite dovezi, să vedem dacă ele există sau nu există, ce interpretări ar fi în dreptul lor, o să te rog în primul și în primul rând să ne ajut să înțelegem de ce este nevoie să verificăm textul biblic cu anumite dovezi arheologice. S-ar părea că este un aspect care ne poate prinde cu ușurință într-o capcană și aș vrea să-ți explic de ce. Pentru că în dreptul anumitor pasaje, în dreptul anumitor narațiuni biblice, avem anumite confirmări arheologice și cu acelea noi ne lăudăm, mergem în prim plan și spunem, uite, textul biblic este evidențiat prin această descoperire, iar în dreptul altor narațiuni biblice, altor pasaje biblice, nu există o dovadă arheologică. Despre acelea noi nu putem discuta cu atât de mare larghețe. Nu cumva asistăm aici la un favoritism, nu cumva aici asistăm la un spirit de părtinire din partea creștinismului, adică ne lăudăm cu ce ne putem lăuda și nu discutăm ce nu putem argumenta.
Aș merge chiar mai departe, sunt și ocazii în care concluzia unor cercetători, arheologi, contrazic modelul biblic și ei spun că, uite, nu poate să fie reală istoria biblică pentru că dovezile pe care le avem contrazic istoria aceasta. Adică e toată paleta. Sunt evenimente biblice pe care le putem justifica sau le putem susține și prin descoperiri arheologice. Sunt evenimente descrise în Biblie pentru care nu avem niciun fel de descoperire arheologică și sunt evenimente descrise în Biblie despre care unii arheologi spun că sunt chiar împotriva dovezilor arheologice.
Adică dovadă arheologică ce suportă mai multe interpretări.
Da, oarecum, așa. Dar, acum, Florin, normal că nu poți să vorbești decât despre ceea ce ai. Că asta este interpretată drept laudă sau nu, că este creștinul ies sau creștinii, apologeții creștini ies cu evenimentele cu care pot ieși în public și să demonstreze acuratețea textului biblic, păi normal că cu alea despre alea poți să vorbești, despre cele la care nu ai încă dovezi arheologice și, repet, nu ai încă dovezi arheologice, pentru că arheologia este o disciplină foarte tânără, da? A început mai serios prin secolul al XX-lea de-abia, pe la începutul secolului al XX-lea. Adică nu putem să vorbim de extrem de multe, să-i spunem, elemente arheologice. Uite, de exemplu, păi dacă mergem în situl arheologic de la Efes, cel mai mare, frumos și bine conservat sit arheologic pe care îl știu eu, din Asia Mică cel puțin, ni se va spune că între 5 și 10% din sit este descoperit. Și ca să descoperim 100% din sit, mai avem nevoie de încă 500 de ani. Deci 500 de ani, adică, de săpături, ca să vedem tot Efesul din vremea secolului 2-3 și așa mai departe, da? Păi, în săpăturile astea din 500 de ani, cine știe ce se poate găsi? Cine știe ce inscripții găsim și așa mai departe, care să? Adică, cu alte cuvinte, textul biblic este pentru credincioși, pentru cei ce cred în el, un text sacru și un text cu origine clară și neîndoielnică de la Dumnezeu, Criteriile pentru a stabili acest lucru sunt multe, de exemplu împlinirea profețiilor din text, puterea de a transforma viața, coerența ideilor din planul de mântuire, modul că se așează foarte bine pe modelul general al unei origini, a unui creator, a unei inteligențe care a creat totul. Deci pentru credincioși sunt suficiente aceste argumente și nu au nevoie de altele. Acum ne adresăm la altă clasă care ar vrea să aibă puțin mai multe argumente obiectivizate și din alte izvoare, nu doar din izvoare interne. Adică nu doar ca Noul Testament să spună despre Vechiul Testament că e adevărat și Vechiul Testament să facă niște profeții care să se împlinească Noul Testament. Nu? Adică nu doar intern. Și pentru această categorie există, din fericire, extrem de multe dovezi arheologice care să confirme că textul biblic, istoriile relatate acolo, au ancoră în timp și spațiu la care se referă. Adică, cu alte cuvinte, citim în Biblie despre Iosif, despre 7 ani de foamete, despre faptul că egiptenii și-au vândut ogoarele pentru a cumpăra hrană și le-au dat la schimb, că nu mai aveau ce să facă cu ele. Și acum întrebarea este, când a trăit Iosif acesta? Moise a scris despre el, dar a scris despre un personaj real și despre faptul că Dumnezeu intervine în istoria omenirii, sau a scris așa un fel de parabolă și s-a folosit de personaje pe care le-a inventat ca să transmită niște lecții importante poporului pe care se pregătea să-l scoată din Egipt, nu? Sau poate nici măcar nu l-a scos din Egipt, cum spun unii, ci poporul, care era un popor de sclavi, la un moment dat au început să se răscoale împotriva cetăților din Canaan, au început să iasă din cetățile acelea și să se organizeze într-o oarecare formă de revoltă și Moise, liderul lor, le dă o istorie. Că de fapt voi nu sunteți niște slujitori plecați de la stăpânii voștri din Canaan, ci voi sunteți de origine nobilă, Dumnezeu l-a ales pe Avram și Dumnezeu l-a condus pe Avram până aici, a promis țara, dar urmașii lui Avram s-au dus în Egipt și acolo, Egiptul fiind puterea numărul 1 a locului și a timpului, și acolo, după ce v-ați înnobilat și după ce ați prins secretele egiptenilor, totuși ei v-au folosit și v-au înrobit și de acolo ne-a scos Dumnezeu cu mână puternică și vedeți țara pe care ne-a promis-o mai devreme, acum suntem îndreptățiți să o luăm. Și întrebarea este, Moise a scris niște povești ca să-și entuziasmeze poporul sau a scris despre personaje reale care au trăit într-un timp pe care îl putem ancora în istoric vorbind? Haideți să spun altfel. Moise a scris un fel de basme despre Făt Frumos și despre oameni puternici, basme pe care nu le poți ancora istoric, nici într-o zonă, nici într-un timp. Sau Moise a scris realități despre oameni reali, despre istorii reale pe care le poți ancora în timp și spațiu? Dacă ajungem la concluzia a doua, că a scris realități, atunci este foarte îndreptățit să ne așteptăm că și ceea ce nu putem accepta noi sau nu putem întâlni noi în secolul 21 a fost transmis în același stil al realităților. De exemplu, s-a despicat Marea Roșie și a trecut poporul Israel pe acolo. Nu se poate așa ceva. Unde ați văzut ca un curs de apă să se despice sau să se oprească, cum s-a oprit Iordanul și așa mai departe? Nu se poate așa ceva. Dar dacă eu am toate elementele să găsesc corespondențe între istoria, să-i spunem, lumii acesteia laică și istoria biblică și să găsesc corespondențe între personaje, între ani, spune-mi ce motiv ar avea Moise să-mi scrie 90% din fapte reale și apoi să introducă 10% fabule sau imaginație, fabulații, mai corect spus.
Gabi, pe astea informațiile care conțin anumite elemente de timp, cu dragă inimă le pot crede. Însă am probleme în dreptul acelor informații pe care nu le pot verifica istoric. Îți dau un exemplu, Geneza capitolul 1, modul în care lumea a fost creată. Aici am o anumită problemă, pentru că nu pot verifica istoric.
Dar nu poți să verifici nici evoluționismul istoric vorbind. Da? Adică ce vreau să spun? Da, într-adevăr,
Întrebarea pe care eu aveam pentru tine era următoarea. Când eu trebuie să verific istoric, arheologic, pentru că despre asta vorbim, când ar trebui să mă încumet și să spun acum eu trebuie să caut și să mă îndrept spre o dovadă arheologică și când nu? Pentru că aici iarăși o acuză ce nouă ni se aduce. Când e vorba de supranatural, noi ne ferim. Când e vorba de supranatural, noi n-ave, nici n-ai cum să demonstrezi.
Dar
când e vorba
asta.
De locuri, oameni, cum spune și titlul emisiunii noastre, noi, hop, ne-am grăbit și da. Acolo argumentăm cât putem.
Da, nu, mă scuzi, pun altfel afirmația ta. Nu ne grăbim, ci sunt lucruri pe care le avem ca niște stâlpi de corespondență și de dialog cu oricine care nu, cu oricine nu crede în Biblie. Și mergem pe modelul acesta. Dacă ceea ce putem verifica, verificăm și se dovedește a fi autentic și real și istoric credibil, atunci avem îndrăzneala să propunem ca și ceea ce nu poate fi verificat în sensul acesta empiric să fie acceptat pentru că provine din aceeași sursă credibilă. Și când îmi place mult argumentul și îl reiau, nu este vorba doar de a crede sau nu în supranatural, ci este vorba de un context mai mare, care dacă nu ții cont de el, atunci da, ai niște probleme, dar când ții cont de el și n-ai cum să-l excluzi dintr-o discuție completă, atunci ai niște probleme foarte mari.
Care e contextul la care te referi?
Deci contextul, o luăm în câțiva pași simpli. Deci unul este originea noastră, a vieții, a sistemului, a universului în general. Ne așteptăm să apară creat din ceva sau din nimic, nu? Și e clar că mai multe concluzii avem că, domne, ar trebui să apară orice efect are o cauză, iar dacă universul este un efect, pentru că asta este, trebuie să apară o cauză. Apoi merg mai departe. Dacă este o cauză inteligentă, mă aștept ca această inteligență să poată comunica cu noi, apoi merg mai departe și am mai spus exemplul și îl repet, dacă o cauză inteligentă sau să intru direct în exemplu, dacă cineva îmi spune că peste 3 zile șoseaua din fața televiziunii se va muta 400
este
de metri mai încolo,
preferat.
Este exemplul meu preferat. Am o problemă dacă se mută șoseaua 400 de metri mai încolo și spun, dom'le, cum s-a mutat, am nevoie de explicație, dar am încă o problemă dacă cineva mi-a prevestit lucrul acesta. Înțelegi ce spun? De unde știa omul ăla că se va muta șoseaua? Asta este chestiunea cu Biblia. Asta este marea problemă pe care o avem. Nu numai că ea consemnează niște fapte supranaturale, dar mi le și prevestește, mi le și spune, mi le și anunță. Cu sute și mii de ani înainte în ceea ce privește nașterea lui Hristos și nu numai nașterea lui, ci chiar și jertfa lui. Și acum, asta este problema mare pe care cineva care să-i spun, este dispusă tot până la îndoială conținutul textului biblic, o are. Deci nu numai că sunt dovezi istorice, arheologice, că ceea ce spune textul biblic pot fi găsiți corespondenții istorici vorbind și asta poate să facă arheologia, mai mult nu poate. Când citim titluri bombastice de data aceasta dinspre creștinism, NASA dovedește că Biblia are dreptate. Da, dar în ce? Ce anume dovedește că Biblia are dreptate? În niciun caz nu poate să dovedească arheologia că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. N-are cum. În niciun caz nu poate să dovedească NASA că Dumnezeu există în sensul acesta. Adică, domne, o dovadă clară, nu mai ce să spui. Ci ce pot dovedi toate aceste izvoare externe? Că elemente din Biblie sunt ancorate istoric. Arheologia dovedește că da, în secolul, să spunem, cu tare, da, este foarte probabil ca Iosif să fie existat pentru că avem niște puncte de echivalență între istoria Egiptului și istoria biblică. Asta poate să facă cel mult arheologia. De aici înțelegem că textul biblic este unul credibil, care se ancorează în realități pe care le putem identifica istoric temporal și deci textul biblic nu înseamnă basme, nu vorbim de Harapalp și de prâslea cel voinic care au făcut nu știu ce fapte miraculoase, au înviat oameni, au băut apă vie și așa mai departe, dar în timpuri imemoriale, sau nu vorbim de Asclepios, zeul vindecării la greci și la romani, care la fel de mult se spune că vindeca și făcea minuni, dar nu avem nicio ancoră temporară. Pe când venim în Biblie și găsim, pe lângă relatarea supranaturalului, a minunilor, găsim ancore temporale și găsim că putem să punem acea istorie în istoria omenirii. Și de aici este un alt, deci avem de-a face cu alt text care merge pe alte nuanțe, nu pe mituri, nu pe basme, ci pe realități.
Ai deschis cumva subiectul despre Iosif, despre Moise. E un segment de timp tare controversat acesta, și anume datarea exodului este o problemă. Noi vorbim și de existența plăgilor, noi vorbim și de niște evenimente supranaturale. Cred că ar merita să vedem în timpul pe care îl mai avem la dispoziție dacă Iosif a existat ca personaj istoric, să vedem Moise, care este perioada istorică în care acțiunea s-a petrecut. Și eu cred că curiozitatea maximă pe care o am este strict legată, de e doar a mea, este legată de plăgi. Avem dovezi arheologice despre existența acestor plăgi sau despre existența, o existență semitică, dacă vrei, în Egipt?
Da. Uite, merg mai departe în discuția aceasta. Uite, citesc de la 1 Împărați, capitolul 6, versetul 1. În al 480-lea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului în al 4-lea an al domniei lui peste Israel, în luna Zif, care este luna a doua. Deci ce ne spune aici Biblia?
Mai dă-ne o dată referința biblică.
1 Împărați sau 1 Regi, capitolul 6, versetul 1. Deci ce ne spune aici? Că Solomon a construit templu la fix 480 de ani de când poporul Israel a ieșit din Egipt. Asta este o afirmație foarte puternică și foarte dură. De ce spun asta? Pentru că începem să calculăm înapoi. Și dacă ajungem la concluzia că templul a fost construit prin 971 înainte de Hristos, dând timpul înapoi, ajungem la 1450 înainte de Hristos. Dacă aici mai scădem din... sau dacă suntem înainte de Hristos, adăugăm încă 430 de ani cât timp a stat Israel în Egipt, ajungem la anii 1880, vremea lui Iacov sau venirea lui Iacov în Egipt. Adică de ce este importantă această informație? Păi din două părți. Dacă arheologic se dovedește că, de exemplu, Israelul a ieșit la altă dată din Egipt, nu la 1450, atunci înseamnă că afirmația aceasta este falsă. Că cei 480 de ani de la ieșirea poporului Israel din Egipt până la construirea templului lui Solomon n-ar fi chiar 480 de ani. Și atunci avem niște semne de întrebare asupra conținutului Scripturii.
Avem dubii și cu privire la ce se scrie aici, avem exact. Dubii cu privire și la Exod.
Exact, exact. Adică, când ai asemenea detalii în Biblie puse, sunt riscante. La ce mă refer?
Oricine le poate
deci
lua la verificat.
Exact, dacă eu vreau să scriu o carte de povești, nu pun detalii care pot fi verificate. Pentru că dacă le verifică cineva și vede că nu este cum spun eu, îmi cataloghează opera drept poveste. Dacă eu o pun ca o relatare istorică fidelă, condusă chiar de divinitate și așa stau lucrurile, acesta este adevărul și pun astfel de detalii, sunt detalii capcană. Adică, cu alte cuvinte, autorul este foarte curajos. spune lucrurile acestea și zice, cercetați. Cine poate să cerceteze și să vadă. Asta face Biblia, asta face și Luca.
Și siguranța lui este dezarmantă, adică
evident.
Datele, informațiile sunt atât de concrete, nu vorbim de ceva aproximativ, ci noi vorbim de niște date foarte sigure.
Exact. Și le spune, astea sunt, acestea sunt. Cercetați, cu alte cuvinte. Biblia face asta. Citiți-mi o altă carte care are pretenția antică, care are pretenția că relatează faptele divine, dacă vedeți această precizie. Nu există așa ceva. Asta este caracteristică a Bibliei. Acum să ne întoarcem. Am amintit niște ani și am spus că după această datare, prin anii 1880 și mai înainte, deci 1890-1880, avem niște, sau ne-am așteptat să găsim niște informații în istorie legată de, sau prin paralel cu informațiile biblice, legată de prezența, de exemplu, semiților, a evreilor în Egipt. E adevărat că nu avem, adică să nu ne așteptăm la niște declarații exact citate din Geneza, ci putem să vedem niște corespondențe care sunt arhi suficiente vorbind de lumea antică. Dacă găsești o informație, dacă găsești o piatră cu o inscripție, deja pentru istoria antică este foarte mult. Este foarte mult și se leagă lucrurile foarte bine. Ce avem aici? Păi, nu vreau să intru în foarte multe detalii pentru
Ai ceva informații legate de Ținutul Gosen sau...
Uite, ce spune Biblia? Biblia spune că Iosif a fost vândut ca sclav în Egipt, sar peste multe detalii și a ajuns să fie prim-ministru Egiptului într-o perioadă de belșug a Egiptului, urmată de o perioadă de secetă teribilă. Ce ne mai spune Biblia? Că în perioada aceea, înțelepciunea lui Iosif a făcut să strângă foarte multe resurse de hrană și în perioada aceea de 7 ani de secetă teribilă, puterea lui Faraon s-a mărit foarte mult, s-a consolidat foarte, foarte mult, încât puternicii Egiptului, nobilii, au dispărut practic. Nobilii care erau foarte puternici și aveau proprietăți au dispărut, ca nu au mai avut proprietăți și dintr-o dată Faraon este deținătorul pământului Egiptului, cu excepția pământurilor templelor și al preoților. Asta ne spune Biblia, că s-a întâmplat pentru că oamenii, nemai având hrană, au venit să cumpere hrană de la Faraon. După ce și-au terminat banii, au venit și au spus, nu mai avem altceva decât pământurile. Luați pământurile, dați-ne hrană să putem trăi. Acum asta spune Biblia. Acum ce citim în istorie? Păi, în istorie citim lucruri care se potrivesc de minune în acest tablou. De exemplu, în timpul unui faraon, Sesostris al III-lea, bănuim că acesta ar fi faraonul în timpul căruia Iosif ajunge prim-ministru. De ce spunem lucrul acesta? Păi, în primul rând, acest Sesostris al III-lea trăiește în perioada potrivită, 1878-1843. Și din informațiile pe care ni le oferă aici în Unu Împărați, înțelegem că israeliții au plecat la 1450 din Egipt și dacă scădem, așa cum am spus, anii pe care i-au petrecut în Egipt, înțelegem că pe la 1880 a venit Iacov cu israeliții în Egipt după Iosif, da? Și observați că se potrivește foarte bine în perioada aceasta, 1878-1843. Ce se întâmplă în această perioadă? Păi, avem o inscripție cu Sebek, se numește, sau inscripția acestui personaj istoric, acestui general, care descrie o expediție a egiptenilor în Canaan și întoarcerea lor în Egipt. Și expediția aceasta are loc cam prin 1882, adică exact anul morții lui Iacov. Expediția este descrisă că trece prin Ținutul Edomiților, ajunge aproape de Samaria, la Sechem, unde este înmormântat Iacov, și apoi se întoarce pe drumul scurt direct în Egipt. Adică, istoria aceasta se potrivește de minune cu istoria înmormântării lui Iacov. care a plecat cu o delegație de egipteni, a trecut pe la Edom, adică pe la Esau, că probabil încă mai trăia fratele lui Iacov Esau, și s-au dus să-l înmormânteze la Sechem, iar de acolo s-au întors direct în Egipt. Deci avem o relatare și este singura relatare a vremii a unei incursiuni egiptene în zona cananită și se potrivește cu relatarea biblică. Acesta este un element. Mergem la un alt element. Acest faraon a fost cunoscut ca un faraon constructor. Și există o zonă numită Valea Fayum în Egipt, aproape de Nil, și se știe că Nilul, prin revărsările lui, făcea să fie fertilă lunca Nilului. Ca să exploateze mai bine zona aceea, au construit un canal între Nil și bazinul Fayum să fie alimentată mereu cu apă această zonă și astfel să se crească rentabilitatea și producția economică. Acum, din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, știi cum se numește canalul respectiv? Canalul lui Iosif. Până în zilele noastre se numește exact așa, canalul lui Iosif. Și acum întrebare, se potrivește această relatare istorică, un faraon care face niște lucrări ca să sporească capacitatea agricolă fix în timpul acela în care Iosif este prim-ministru al Egiptului și are visul despre cei 7 ani de bogăție, de bunăstare, cu producție agricolă imensă și apoi urmați de cei 7 ani cu sărăcie și așa mai departe. Se potrivește foarte bine acest, mai mult că acel canal poartă numele de canalul lui Iosif, adică demarat de Iosif. Apoi mergem puțin mai departe. Moare acest faraon care l-a înălțat pe Iosif și este urmat la tron de Amenemhet al III-lea, 1842-1797, care continuă proiectul Fayum și în timpul căruia puternicii nobili egipteni își pierd proprietățile. Nu știm de ce și le pierd. Izvoarele egiptene nu ne spun lucrul acesta, dar ne spun că și le-au pierdut. Și dintr-o dată nu mai avem această clasă de deținători de teren, adică proprietari de teren, de terenuri întinse. Biblia ne spune cum s-a întâmplat asta. Că oamenii, fiind înfometați, au venit și și-au dat terenurile pentru a primi hrană de la Iosif și de la faraon. Acum, astfel de elemente le avem. Corespondențe în istorie, care se mulează perfect pe istoria biblică. Și explicații dintr-o parte în alta, da?
Asta vreau să te întreb, golurile acestea ar trebui să ne sperie? Adică tu la un moment dat pendulezi între anumite dovezi pe care noi le găsim în Egiptul antic, treci de la dovezile acestea, treci la informațiile pe care Biblia le are. Uneori și limbajul pe care tu îl ai este unul relativ. Poate n-avem acolo informații, dar avem aici, adică este normală raportarea aceasta, e normal să existe golurile și să le acoperim cu informații când dintr-o tabără, când din cealaltă?
Așa facem în toate domeniile și pe foarte multe domenii acoperim sau ne bazăm pe lucruri mai puțin evidente decât pe ceea ce am spus noi acum. Așa funcționează cunoașterea noastră. Cine poate să spună că știe 100% dintr-un domeniu? Apoi, iarăși, haideți să ne gândim, fiecare scriere are un scop și toată scrierea este subordonată scopului respectiv. Geneza nu are scopul să țină o evidență a istoriei Egiptului și nu avem acolo detalii peste detalii ca să facem egiptologie. Și scopul este să vedem cum Dumnezeu și-a condus poporul, da? Acum, documentele egiptene nu au scopul același pe care îl citim în Geneza. Și ei amintesc elementele pe care le doresc în slujba scopului lor, nu? Tocmai de aceea să nu ne așteptăm să găsim detalii identice într-o parte și în alta, ci pur și simplu evenimentele reale care au loc sunt descrise cu altă motivație și într-un alt context, dar evenimentele coincid. Și când găsim cam aceeași, deci când găsim în Biblie că este o expediție egipteană, cam prin 1882, înainte de Hristos, care trece pe la Edomit, se duce până la Sechem și se întoarce înapoi în Egipt și citesc același lucru pe o stelă, pe o piatră egipteană, să fie coincidență? Când citesc în Biblie că puternicii proprietari de pământuri renunță la ele pur și simplu și îmi spune care este motivația și citesc același lucru în aceeași perioadă istorică, în istoria egipteană...
Cu atât mai mult cu cât la vremea respectivă în Egiptul antic, forma de organizare era una... cu totul specială, existau supraveghetori sau existau coordonatori, în fel supraveghetori ai zonei. Iar în clipa în care, de exemplu, dispar personajele acestea, de fapt nu se mai găsesc documente care să ateste, documente arheologice, în clipa în care nu mai există supravegherea aceasta a lor, noi intuim de aici că, de fapt, în clipa respectivă, tot pământul a fost oferit lui Faraon. Gabi, du-mă, pentru că timpul înaintează cu viteză, du-ne spre Exod și spre perioada aceasta.
Perioada, Exodul într-adevăr este o mare provocare, pentru că a mutat o populație de aproximativ 2 milioane de oameni din Egipt către Canaan. Ne-am fi așteptat să vedem extrem de multe rămășițe pe drumul acesta din perioada
aceea. Dar este
atestată,
de exemplu, prezența lor?
Atestată prezența semitică în Egipt, fără doar și poate. Adică avem liste din timpul acesta, secolul 19 înainte de Hristos, cu sclavi care conțin nume semitice, dar când vorbim de semiți, nu ne referăm doar la evrei, ci și asirienii, cananiții, babilonienii erau de asemenea semiți și nu este o surpriză să găsim astfel de nume în zona aceea.
Deci, Gabi, se păstra o evidență a familiilor și a indivizilor evrei la momentul respectiv? Asta să înțeleg?
Avem, de exemplu, avem documente care s-au transmis să reformulez. Documentele în piatră, care le vedem în temple, le vedem în casele nobiliare, se ocupă în general de treburile serioase, să zicem așa, adică de regi, de fapte mărețe ale nobililor. Dar avem și documente de us, să-i spunem, mai comun, cele scrise pe papirus, unde avem, repet, liste cu sclavi, rețete, medicamente, adică un fel de tehnici terapeutice. Acestea se păstrează foarte greu și avem puține, pentru că papirusul este perisabil sau distrus. Dar în ceea ce avem păstrat, da, putem să citim liste cu nume de sclavi evrei, de sclavi semiți, mai bine spus, nume semitice, comune între popoarele de origine semită, adică posibil și evrei, foarte posibil și evrei. Avem asemenea dovezi, avem și altele, nu, de exemplu, în zona Goshen, în delta Nilului, avem palat înconjurat de extrem de multe case, de oameni săraci, evident, și de un fel de explozie demografică în zonă. Toate astea în perioada 1800-1400. Acum,
e perioada despre care noi vorbim.
E perioada despre care vorbim, și anume poporul Israel în Egipt, și se înmulțesc foarte mult. Bineînțeles că pot exista și alte variante pentru explozia demografică, dar trebuie să fie susținute cu niște dovezi. Pe când aici avem cel puțin două dovezi. Biblia vorbește de explozie demografică în zona Goshen și în zona Goshen găsim explozie demografică. Ei, nu avem o explicație mai bună din altă sursă. Că dacă deja avem doi martori, e clar că este mult mai puternică informația în baza doi martori decât a unuia singur. Hai să spun puțin despre Exod. La Exod e o discuție când a avut loc în 1250...
Mai avem 10-12 minute, da? Mai avem la dispoziție.
Uite, voi spune doar argumentele mari. În 1250 se propune data Exodului, în timpul lui Ramses al II-lea sună bine, Ramses este un nume cunoscut, dar dacă facem așa, intrăm în contradicție cu ceea ce am citit în Întâi Împărați, Și plus de asta nu se mai armonizează mai nimic ce a urmat după Exod, adică nu mai putem să vorbim de cucerirea Ierihonului, nu există dovezi că în secolul 13 înainte de Hristos Ierihonul să fi fost devastat, așa cum spune Biblia, și această teorie este destul de populară, dar nu prea se potrivește cu modelul biblic. Pentru că se întâmplă situația aceasta, concluzia unora este simplă: Exodul fie n-a avut loc, așa cum spune Biblia, deci nici cele 10 plăgi, fie Moise când scrie, normal se trage concluzia aceasta din prima afirmație, cumva scrie de fapt o poveste și e ceva așa, să-i înflăcăreze pe sclavi iudei să lupte împotriva stăpânilor lor. Unul dintre argumente este cel din Exodul 11 cu 1, cred că e notată greșit.
Zine, Gabi, informația, dă-ne ideea, măcar.
Da, unul dintre argumente este că în Biblie, în Exod, sunt amintite cetățile pe care le-au construit
1 cu 11
evrei.
Și-au pus peste ei sprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui Faraon. Okay.
Da, asta este. La mine aici era greșit. Era 11 cu 1. Da, 1 cu 11. Prin faptul că se amintește construcția acestor două cetăți, Pitom și mai ales Ramses, se consideră și se spune că Ramses, o cetate cu numele Ramses, avea logică doar în timpul împăraților Ramses sau faraonilor cu numele Ramses. Cel mai cunoscut Ramses este Ramses al II-lea, Ramses cel Mare, care trăiește, bineînțeles, în secolul al XIII-lea, și se crede, unii spun, că Exodul ar fi în timpul presupus al lui Ramses al II-lea. Cumva sună și bine, fiind cel mare, un mare războinic, în timpul
și
ăsta
numele te atrage.
Da, în timpul ăsta să plece israeliții, ar fi fost o mare realizare. Însă nimic din istoria lui Ramses nu susține varianta Exodului. A trăit și mult, a avut vreo 100 de copii care s-au luptat pentru tron. După perioada presupusă a Exodului, nu se întâmplă nimic cum Ramses, faraonul nu moare, așa cum spune Biblia că faraonul a murit înecat în Marea Roșie. Adică pur și simplu elementele istorice nu se prea potrivesc cu relatarea Exodului. Și concluzia este că Exodul nu a avut loc așa cum descrie Biblia. Dar acest argument al legării numelui Ramses, cetății Ramses, de împăratul sau de faraonul Ramses, cade foarte repede dacă citim Geneza 47 cu versetul al 11-lea, unde citim așa: Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații lui și le-a dat o moșie în țara Egiptului, în cea mai bună parte a țării, în ținutul lui Ramses, cum poruncise faraon. Adică vorbim despre o zonă denumită Ramses cu cel puțin 200 de ani înainte de Ramses al II-lea. Adică în timpul lui, de fapt nu cu 200 de ani, cu 400 de ani, pe vremea lui Iacov, în timpul lui Iosif Iacov, o zonă cu numele Ramses. Deci denumirea în sine nu atrage această obligativitate. Iar dacă ținem cont de modelul pe care l-am spus mai devreme, când am comentat despre Iosif, și venim cu Exodul 200 de ani mai devreme, adică în 1450, ne uităm în istorie și vedem niște piloni. Și anume, vedem o serie foarte interesantă în timpul dinastiei acestea a 18-a, unde vedem niște figuri feminine puternice care nu au băieți. Sunt soțiile faraonilor și ar avea dreptul să fie faraon prin moștenire, dar nu au băieți. Și faraonul este pregătit un fel de fiu adoptiv sau fiu făcut de către soțul devenit, nu, parte din familia conducătoare al acestor urmașe ale faraonilor, și copii făcuți cu concubine, băieți făcuți cu concubine. De ce este important acest lucru? Păi începe să semene foarte mult cu contextul apariției sau intrării lui Moise în scenă. Cum a apărut Moise în scenă? Știm istoria biblică, este găsit de fiica lui faraon și adoptat ca fiind copil al ei și probabil pregătit pentru tron. Când poți să faci lucrul acesta? când ai copii naturali care în mod normal urmează să preia tronul, sau când ai rivali care nu sunt nici ei copiii tăi și tu îți pregătești omul tău pentru tron, neacceptându-l pe cel care vine pe altă linie. Ei, este mai de așteptat varianta aceasta și exact asta o întâlnim. Hatshepsut este oare ca mamă pe Ahmose, interesant și numele, găsim mai multe nume, Tutmosis, Ahmose, Tutmose al doilea, adică seamănă puțin și lingvistic, da, cu zona aceea. Și avem pe Hatshepsut, care este femeie și se naște din Ahmose, care are linia dinastică în sânge, ea, dar pentru că ea are doar o fată pe Hatshepsut, se căsătorește cu Amenhotep I și nu au băieți, ci doar pe Hatshepsut, deci fată, și soțul ei cu o concubină face un băiat. Și deja avem un rival pentru ca faraon.
O adevărată telenovelă, din ce
telenovelă, zic. Într-adevăr. Dar ca idee, această Hatshepsut credem că este mama adoptivă a lui Moise și îl ia pe Moise și îl pregătește pentru a fi următorul faraon. Rival ei este linia bărbătească, s-a căsătorit cu fratele ei Vitreg, care, frate Vitreg, are un băiat cu o concubină. Și acest băiat este Tutmosis al III-lea, care este faraonul Egiptului. Tutmosis acesta al III-lea domnește foarte probabil un timp în coregență cu Hatshepsut și când el ajunge la putere distruge mai toate monumentele lui Hatshepsut și șterge numele ei de pe monumente. Ce înseamnă asta? Că a fost o rivalitate, da? Hatshepsut puternică, pregătea împărăția pentru altcineva, acum ajunge fiul acesta nedorit să fie faraon, ajunge la putere și șterge istoria. Tipic pentru egiptenii aflați în conflict, pentru da? Ei, ce mai este interesant aici? Acest Tutmosis al III-lea șterge, așa cum am spus, încearcă să șteargă memoria lui Hatshepsut. Și acest Tutmosis al III-lea are un urmaș pe Tutmosis al II-lea. Tutmosis al II-lea este coregent pentru o vreme cu Tutmosis al III-lea și în 1450 Tutmosis al III-lea, în timp ce Tutmosis al II-lea, fiul lui, era într-o campanie militară în Canaan, moare. 1450 moare. Păi 1450 este anul Exodului. Și avem faraonul în exercițiu care moare în 1450, exact anul Exodului. Ce este și mai interesant? Că acest Tutmosis al III-lea a trăit destul de mult, avea peste 60 de ani când a murit, dar îi găsim mumia în muzeul din Cairo, dar pe examinările făcute recent, mumia aceea este foarte tânără față de vârsta pe care fi trebuit să o aibă faraonul la moartea lui. Faraonul avea peste 60 de ani, mumia are cam 40 de ani. Omul care a murit avea 40 de ani. Și acum iată cum se conturează puzzle-ul acesta. Avem un faraon de 60 de ani care moare în 1450, exact anul Exodului. Iar mumia care este atribuită lui este mai tânără cu vreo 20 de ani decât era el în realitate. De ce să faci asta? Nu? De ce să înlocuiești trupul faraonului? Pe probabil că nu l-ai mai găsit. Și de ce nu l-ai mai găsit? Pentru că probabil a rămas în Marea Roșie. Iar când Tutmosis al II-lea se întoarce, fiul lui Tutmosis al III-lea se întoarce din campania aceea cananită, când se întoarce și își găsește fiul cel mare mort, probabil în urma plăgii a 10-a, își găsește tatăl mort înecat în Marea Roșie, vine cu mai mulți prinți pe care i-a luat din Canaan și îi decapitează la Egipt. Sau în Egipt. Ceea ce este foarte nenatural. Păi dacă vrei să-i omori.
De ce nu i-ai omorât acolo
pe teritoriul lor? Pe teritoriul lor, să-i umilești, să arăți puterea ta acolo, o faci aici.
Exces de furie.
Iar apoi se duce într-o altă campanie militară și vine cu 90.000 de sclavi din zona aceea, cananită. De ce?
dorința de exterminare de...
și de a-și înlocui forța de muncă pierdută. Uh-huh. Da? Ei, în tot acest timp, noi uităm în istoria biblică, Dumnezeu nu-i conduce pe evrei pe drumul cel scurt direct în Canaan, ci face un ocoliș.
Și în contextul ăsta s-ar interpreta și s-ar înțelege ocolul ăsta la
exact.
Care te referi.
Și Dumnezeu și spune că nu-i duc direct ca să nu vadă războiul și să-și înmoaie inima, ci duce într-un drum de pregătire. Observ, Florin, deci ce am spus noi acum? Sunt elemente istorice care pur și simplu se potrivesc, corespund de minune cu tabloul biblic. Normal că nu o să găsim nicio inscripție de genul Moise a fost aici și ce scrie Moise de la Geneza capitolul
1 este adevărat.
Așa până la... Nu o să găsim așa ceva niciodată.
Vestea bună este că se poate reconstrui textul biblic. Vestea bună este că istoria, în clipa în care o pui în lumina Scripturii, capătă sens, pentru că noi de multe ori avem, noi nu înțelegem acțiunile de multe ori lui Dumnezeu și mă refer la ultima ta descriere, vorbind de ocolul acela, dar de ce a fost nevoie? Și ce așa, practic?
Și prin pustiu. Adică ocolul
unde e mai
acela,
greu, unde este...
Exact, adică armata nu avea prea mare apetit pentru o campanie în deșert, dar pe drumul scurt, direct spre cetățile cananite.
Cu siguranță, da, ar fi.
Da? Adică sunt multe lucruri care se leagă, pur și simplu. Toate aceste lucruri nu fac altceva decât să ne arate că Biblia e un document extrem de credibil, foarte credibil. Are atât de multe elemente în care poate fi atacat, atât de multe detalii pe care scritorii Bibliei le-au lăsat acolo, și pot fi atacate foarte puternic ca afirmația din unul împărați pe care am citit-o, dar dacă stai puțin și cântărești dovezile cu mintea mai clară și mai obiectiv, vezi că Biblia tocmai de aceea a lăsat acele detalii ca să fie elemente de legătură cârlige cu evenimente istorice, ca noi să avem încredere în lucrurile acestea. Și te asigur, Florin, că asta nu era în mintea lui Moise când a scris.
Corect.
Ci Dumnezeu le-a condus în așa fel încât acum, după mii de ani, să avem cel mai credibil text.
Gabi, îți mulțumesc mult. Te aștept și la următoarea ediție emisiunii în care vom merge de data aceasta spre Noul Testament pentru a găsi dovezi și acolo. Îți mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, nu-mi rămâne decât să-mi iau la revedere de la dumneavoastră și să vă urez o zi bună în continuare. Toate cele bune și să ne revedem cu bine.